Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោកត្រឹមបដិញ្ញាថានឹងមិនថយក្រោយដាច់ខាតអំពីការទាមទារឲ្យមានជញ្ជាំងព្រំដែន
សហភាពអឺរ៉ុបក្រុងយកពុនកុយលើការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ា
ពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit
បេក្ខជនដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រឈមនឹងការចោទសួរខ្លាំងក្លា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យប្រទេសសមាជិកសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមគ្នាលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សលោកមាសនេះអ្នកវិភាគអេក្រីនិយាយថា
បើសិនជាយើងមិនបានធ្វើអានឹងទេហើយយើងដើរបណ្ដាទីនឹងដូចខ្មែរយើងហៅថាគិតលើឆ្នាំស្រែងបើរឿងដែលគេឯងដោះស្រាយទៅទៅផ្ដាល់យោបល់ឲ្យគ្នាចឹង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងដោះលែងលោកកឹមសុខាកម្មករជាង 1,000 នាក់នៅរោងចក្រ WND ត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារក្រោយកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពក្រសួងការងារអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណតំណាងជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនបន្ទុះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានយូរតទៅទៀតក៏ដោយក៏កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកកសិករថាពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់សន្និបាតជាតិនៃពួកកសិករនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans ដែលនៅទីនោះលោកនិយាយការពីការទាមទាររបស់លោកឲ្យទទួលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថា Drones និងប្រដាប់ចាប់ចលនាឲ្យដឹងពីមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់កិច្ចការពីសន្តិសុខព្រំដែនដោយលោកអះអាងថាមានតែរបាំងធ្វើពីដែកថែបឬស៊ីម៉ង់ទេដែលអាចបញ្ជាពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកត្រឹមបានបដិញ្ញានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំទី100នៃការិយាល័យកសិករអាមេរិកថាខ្ញុំនឹងមិនថយក្រោយដាច់ខាតពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពលោកបានចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាបកាយមិនព្រមផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងមួយពីពួកគេចង់ប្រើប្រាស់ការនេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលលោកត្រាំប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតជាថ្មីការស្ទង់មតិធំធំ6បញ្ជាក់ថាចំនួនពាក់កណ្ដាលឬលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបានឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកទទួលខុសត្រូវដល់ការបិទរដ្ឋាភិបាល
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជានឹងយកពន្ធគយលើការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការនាំចូល នេះបញ្យងតាមប្រភពមួយដែលដឹងអំពីរឿងនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើវិធានការនេះកាលពីឆ្នាំមុននិងបានដាក់វិធានការទាំងនេះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសកាលពីខែមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើននោះទេនៅពេលនោះដោយមិនមានការផ្ដល់មតិណាមួយពីគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចុងក្រោយដោយខ្លួនឯងលើវិធានការនេះគណៈកម្មការនេះបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងមួយដើម្បីកំណត់មើលថាតើមានការប្រឆាំងណាមួយឬក៏អត់ចំពោះវិធានការនេះដោយមានថ្ងៃផុតកំណត់នៃការជំទាស់ចំពោះវិធានការនេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពមួយដែលដឹងអំពីដំណើរការនេះប្រសិនបើគ្មានការប្រឆាំងនោះទេនោះគណៈកម្មការនេះទំនងជាប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការយកពន្ធគយលើការនាំចូលអង្ករនេះនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពដដែលនេះសំណើរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះគឺកំណត់ថានឹងយកពន្ធគយចំនួន175អឺរ៉ូក្នុងអង្ករ1តោននៅឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់មកនឹងទម្លាក់នៅត្រឹម150អឺរ៉ូនៅឆ្នាំទី2និង125អឺរ៉ូនៅឆ្នាំទី3នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានប្រយោជន៍ពីគម្រោងគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចនាំចេញទំនិញភាគច្រើនបំផុតទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភានៃប្រទេសអង់គ្លេសបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ប្រទេសអង់គ្លេសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ធ្វើការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី May បានលុបចោលការបោះឆ្នោតក្រុងធ្វើការពីខែធ្នូនៅពេលមានភាពច្បាស់លាស់ថាលោកស្រីគ្មានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលការអនុម័តទេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលតែបន្តិចបន្តួចពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសលំអៀងនិងពួកប្រឆាំងនឹង Brexit ជំទាស់នឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រី May ស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅនីតិចុងក្រោយមកអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកស្រីបានសុំដល់ពួកសមាជិកសភាឲ្យពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតនៅពេលលោកស្រីប្រមានអំពីផលវិបាកនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានជោគជ័យ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក William Barr ដែលត្រូវបានលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងត្រូវគេជជីកសួរនៅក្នុងសវនកម្មតែងតាំងលោករយៈពេល2ថ្ងៃលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវគេជជីកសួរអំពីអំណាចប្រតិបត្តិនិងការរិះគន់របស់លោកលើការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោកបាដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅសម័យលោក George H.W. Bush ធ្វើជាប្រធាននាយកប្តីត្រូវបានគេតាមដាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះតាក់ទិននឹងកំណត់ហេតុមួយដែលលោកបានសរសេរកាលពីឆ្នាំមុនរិះគន់លើការពិនិត្យពិច័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីថាតើលោក Trump មានបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកឬក៏អត់នៅក្នុងកំណត់ហេតុកម្រាស់19ទំព័រដែលផ្ញើជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Rod Rosenstein ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតនេះលោកបាបានបញ្ចេញមតិថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller អំពីការដែលលោក Trump ស្នើអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ឲ្យលះបង់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកបញ្ឈប់លោកពីតំណែងគឺជាគំនិតខុសឆ្គងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងទីបំផុតកំណត់ហេតុដែលបានសរសេរកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំមុននេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍កាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីលោក Trump បានតែងតាំងលោក Barr វ័យ68ឆ្នាំរូបនេះឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពជំនួសលោក Jeff Sessions ដែលត្រូវបានលោក Trump បណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយសារតែលោក Jeff Sessions ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យប្រទេសជាសមាជិកសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមគ្នាលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្ស មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងលើកបញ្ហាមូស្លីមនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មករជាង 1,000 នាក់នៅរោងចក្រ WND ត្រូវបណ្តេញចេញពីការងារក្រោយកតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពក្រសួងកាអំសំទោសក្រសួងអំពីមនីយឲ្យមានការសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ី Pacific លើកទី27លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសចូលរួមទាំងអស់ថាត្រូវរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការថ្លែងនេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ទេចខ្ទីតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យសមាជិកសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមគ្នាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី27ដែលធ្វើឡើងក្នុងក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះនឹងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបន្ថែមដែលផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន5ចំណុចដល់អ្នកចូលរួមដែលជាតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រមាណជា730ប្រទេសទាំងអស់នោះថាត្រូវរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់លើទូនីតិអង្គការសហប្រជាជាតិទូនីតិអាស៊ានទូនីតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់កាន់អំណាចចំនួន34ឆ្នាំមកហើយនោះបញ្ជាក់ពីចំណុចទី2នៃអនុសាសន៍នោះថា
ត្រូវរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាផ្សេងផ្សេងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសការមិនជឿជាក់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយឬបង្កើតសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពឬភាពបឹកបោក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
កម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី27ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់17ខែមករាឆ្នាំ2019វេទិកាក្រុមប្រធានបទពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានការចូលរួមពីសមាជិកសភានិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបន្ថែមក្នុងវេទិកានោះថាត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយជម្លោះដែលកើតឡើងតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីឬដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិឬតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលធ្វើឲ្យភាគីជម្លោះទាំងសងខាងឈ្នះឈ្នះឬអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយសុខសន្តិភាពត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទត្រូវរួមគ្នាលើកដំកើងវប្បធម៌តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងផ្ដល់អនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការបិទបាំងពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអន្តរជាតិចាត់ទុកថាកំពុងជាប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ទេចខ្ទីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគួរតែអនុវត្តការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដើម្បីជាគំរូពិតប្រាកដជាមុនសិន
បាទសូមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានថានោះអានេះគឺជាទឹកធៀបមួយសរសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងផងសម្រាប់ប្រទេសដទៃដែលបានចូលរួមប្រជុំផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើអានេះទេហើយយើងដើរបណ្ដាលទេអានេះ ឃើញខ្មែរយើងហៅថាគិតលើឆ្នាំស្រែបាទរឿងដែលគេឯងដោះស្រាយរួចទៅផ្ដល់យោបល់ឲ្យគេចាស
់ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនដោយសារការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្រោយការឈ្នះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាបណ្ដុំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពវេទិកានេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសដែលផ្ដល់ឱកាសដល់សមាជិកសភានៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីពិនិត្យការវិវត្តថ្មីៗផ្នែកនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលកើតចេញពីសមាហរណកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈកម្ពុជាកំពុងបន្តរងនឹងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនដោយសារតែការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនោះនៅសប្ដាហ៍នេះឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងពីការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងការដោះលែងលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញនិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាលោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកឧបការីរងបានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាត់ប្រលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីចក្ខុវិស័យរួមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ Indo-Pacific និងពិភាក្សាពីការដែលទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាដ៏ល្អមួយអាចជួយកម្ពុជាក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបញ្ជាក់ថា លោកនឹងពិភាក្សាពីជំហានបន្ទាប់សម្រាប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានិងយោធានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿនក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័ននិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលរួមមានការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាហើយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរការដោយសេរី VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកនាងផាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018បញ្ចប់ទៅដោយរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចំណែកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនព្រមទាំងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយផ្សាយថាកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលទំនងជាមានគោលដៅសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬហៅកាត់ថា PLA យ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលថាជារឿងមិនពិតលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានបំណងក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធាលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងបារម្ភពីសម្ពាធផ្សេងៗរបស់អន្តរជាតិ
មានអាចមានចាប់ផ្ដើមពលិភ្លើងខ្ជិលខ្លះឡើងវិញនៅក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជានឹងបានធ្វើទំនាក់ទំនងរដ្ឋស្មារភាពជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដែរបើសិនជាមួយនឹងមហាអំណាចពិសេសថារដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនដែលស្មារភាពគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាអាចនាំគ្នាធ្វើដំណើរចូលមកកន្លងវិជាតបតៃនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកកម្ពុជានិងអាមេរិកតែងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលហៅថាការ៉ាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2017សមយុទ្ធនោះត្រូវបានលុបចោលដោយកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តយ៉ាងណាក្តីក្រោយការផ្អាកសមយុទ្ធជាមួយអាមេរិកប្រមាណជា1ឆ្នាំកម្ពុជាក៏បានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសចិនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលើកបញ្ហាតក្កិននិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាស៊ីហតារីកាពីរដ្ឋធានីជាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្ដួលសេក្រេតារីការនេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងប្រើទូនីតិថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាគួរប្រើអាសនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាទូទៅទូលំទូលាយជាងនេះដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងរបៀបវារៈរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាជាមួយប្រទេស4ផ្សេងទៀតមានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកានិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងពេលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាផ្តោតលើបញ្ហាចំនួន4លោកស្រីរតណូម៉ាសូឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសកលបង្កើនការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអង្គការក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាភេរវកម្មអន្តរជាតិនិងបង្កើតភាពជាដៃគូសកលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះបាននិយាយថាក្រៅពីនេះបញ្ហានៅប៉ាឡេស្ទីននឹងក្លាយជាបញ្ហាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប ្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនហើយវាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគួរជំរុញឋាននៃដំណោះស្រាយសម្រាប់ជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
លោកសៃហ្វីឌ្រីប៊ីនតាំងទីមួរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាបាននិយាយថាវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយដូចគ្នាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាឧទាហរណ៍ចំពោះប្រទេសមានអំណាចមធ្យមនិងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចលើកទឹកចិត្តការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលមានសារៈសំខាន់ដូចជាបញ្ហាសេរីឬភូមិសតើអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង
បញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅអាស៊ានលោកហិកម៉ាហាន់តូជូវាណាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាក្រៅពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នៅអាចដើរតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងអង្គការក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអាស៊ានបានព្យាយាមហើយបានបរាជ័យរួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិលោកជូវ៉ាណាបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ារួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានក៏នឹងមានការលំបាកផងដែរលោកជូវ៉ាណាបានប្រាប់ VAA ថាបញ្ហាក្នុងអាស៊ានគឺថាការសម្រេចលើបញ្ហាអ្វីមួយរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវមានការមូលមតិគ្នាហើយអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តរួមចំណែកដើម្បីឲ្យបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរខាញ់មានការជឿនលឿន
លោកស្រីទីមួបានថ្លែងថានៅក្នុងករណីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើជាអ្នកការពារសម្រាប់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រីបាននិយាយថាក្នុងករណីនោះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនិយាយបានថាអន្តរាគមន៍ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គការនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានបន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបង្កើតវិធីថ្នាក់តំបន់តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនមនុស្សធម៌តាមច្រកអាស៊ានវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាស៊ានលោកសៃទីមួបានបញ្យល់ថាបើមិនមានអ្នកតំណាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចធ្វើប៉ះពាល់អាស៊ានលោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់មូស្លីមអ្នកស្រីទីម៉ូបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបង្ហាញនិងបញ្ចេញទស្សនៈរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមស្រាលជាងមុនហើយតួនាទីរបស់ពួកគេនឹងដើរតួយ៉ាងល្អនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមូស្លីមដទៃទៀតលោកស្រីទីម៉ូបាននិយាយថាដូចជាស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងចំនួននៅយ៉េម៉ែនប៉ុន្តែតួនាទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកការទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកជូវ៉ាណាបាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមប្រធាននាយកប្រដ័យយូកូវីដូដូផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាជាងពហុភាគីលោកបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពនិងបញ្ជូនអ្នកការទូតប៉ិនប្រសព
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយថាក្រុមការងារឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានពង្រឹងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកស្រីបន្ថែមថាក្រៅពីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019និងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ខាងមុខក្រៅពីការចូលរួមចំណែកក្នុងការពិភាក្សានិងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នឹងបង្ហាញការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនដោយបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាព4000នាក់ គិតត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកងរក្សាសន្តិភាព 3,500 នាក់ក្នុងបេសកកម្មផ្សេងៗគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក៏នឹងបញ្ជូនកងសន្តិភាពស្ត្រីពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅតំបន់ដែលមានចំនួនជាទីដែលជន់រងគ្រោះភៀកច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារលោកស្រីបាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់នោះមានស្ត្រីតែ 3% ប៉ុណ្ណោះ
ការផ្លាស់ប្ដូរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមុនពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានតំណែងនេះគឺឈ្នះប្រទេសម៉ាល់ឌីវដោយបានសម្លេងឆ្នោត144សន្លឹកនៃសមាជិកទាំងអស់198ជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើវិស័យការទូតអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកស្រីទីម៉ូបានពន្យល់ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំបារម្ភថាអ្វីៗអាចផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើតំណែងប្រធានាធិបតីនាពេលខាងមុខយើងអាចមានប្រធានាធិបតីផ្សេងឬក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងដែលប្រហែលជាមិនមានភាពសកម្មនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិដូច្នេះយើងត្រូវចាំមើលសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំជាងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មករជាង 1,000 នាក់នៅរោងចក្រ WND ត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារក្រោយកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពក្រសួងការងារកម្ពុជាអំពីនីយឲ្យមានការសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោក Steve King សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាត់បង់តំណែងក្នុងគណៈកម្មាធិការនានានៃសភាដោយសារលោកបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ប្រកាន់ពូជសាសន
៍លោក Trump ប្រាប់ប្រធានាធិបតីទួរគីកុំអោយបង្ករឿងជាមួយនឹងពួកខឺតនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីប្រទេសសៀរី
រដ្ឋបាលត្រឹមពិចារណាអំពីការបន្ធូរការរឹតត្បិតលើការបង្ហោះ drones នៅពេលយប់
កូរ៉េខាងត្បូងឈប់ប្រើពាក្យសត្រូវលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយយោធាថ្មីរបស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោក Steve King សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចដោយពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងការដកលោកចេញពីគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនថាជាការឆ្លើយតបនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានធ្វើអំពីគំនិតជាតិនិយមនៃពួកជនស្បែកសនិងឧត្តមភាពនៃពួកជនស្បែកសជាសេចក្តីសម្រេចមួយខាងនយោបាយដែលមិនអើពើដល់ការពិតលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំពួកភៀកតិចក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក King ដែលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី9តំណាងរដ្ឋ Iowa និងមិនត្រូវផ្ដល់តំណែងក្នុងគណៈកម្មាធិការក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែនេះទេលោក King ធ្លាប់បម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការកសិកម្មគណៈកម្មាធិការជំនួយតូចតាចនិងគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មកំណត់សង្កត់របស់លោកដែលនាំឲ្យលោកមានបញ្ហាបែបនេះមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2006នៅពេលលោក King ប្រៀបធៀបពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅនឹងសត្វពាហនៈ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan អំពីសារៈសំខាន់នៃការមិនបង្ករឿងជាមួយនឹងពួកខឺតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសៀរីនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បានបង្ហាញអំពីបំណងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទួរគីនៅភាគឦសានប្រទេសសៀរីហើយនៅពេល ហើយស្របពេលនោះដែរបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទូគីមិនបង្ករឿងជាមួយនឹងពួកខឺតឬក៏ជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីផ្សេងទៀតដែលរួមគ្នាវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួក ISISមុននឹងសេតវិមានចេញសេចក្តីប្រកាសនេះលោក Donald Trump បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទូគីថាប្រទេសទូគីនឹងប្រឈមនឹងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសនេះវាយប្រហារលើពួកខឺតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យពួកខឺតទៅបង្ករឿងជាមួយនឹងប្រទេសទូគីនោះទេលោក Trump បានសរសេរបន្តដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាត្រូវបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពរង្វង់32គីឡូម៉ែត្រលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងសៀរីគឺជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីគោលនយោបាយរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបំផ្លាញពួក ISIS នៅក្នុងប្រទេសសៀរីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរី
រដ្ឋបាលត្រឹមក្រុងនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតលើការបង្ហោះ drones នៅពេលយប់និងនៅលើវងមនុស្សតាមរយៈបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះដែលបានត្រូវព្រាងដោយរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធពួកប្រតិបត្តិក drone នឹងលែងត្រូវការការអនុញ្ញាតពី FAA ទៀតហើយដើម្បីប្រតិបត្តិការ drone នៅពេលយប់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទទួលការត្រូវតែមានការវឹកវើហើយត្រូវដាក់ភ្លើងពិសេសនៅលើ drone ទាំងនោះរបស់ពួកគេផងដែរពួកជនដែលចង់បង្ហោះ drone នៅពីលើវងមនុស្សដែលមានមនុស្សច្រើនមិនត្រូវការការអនុញ្ញាតពី FAA ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែសម្របសម្រួលដោយការតម្រូវទម្ងន់របស់ drone និងល្បឿនរបស់ drone ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅពេល drone ទាំងនេះធ្លាក់ទៅលើវងមនុស្ស
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចឈប់ហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយយោធាថ្មីរបស់ខ្លួនករណីនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធាននាយកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នៅក្នុងការសម្រេចបាននូវការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាសត្រូវនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយដែលផ្សព្វផ្សាយ2ឆ្នាំម្ដងរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលនៅពេលនោះជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្សេងគ្នាទៅលើកោះមួយហើយនាវាទាហានជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងជាអ្នកធ្វើអវត្តមាននៃពាក្យសត្រូវនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយឆ្នាំ2018នេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការខឹងសម្បារអ្នកអភិរក្សនិយមទាំងនោះនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Moon Jae-in នៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងប្រសើរជាមុនជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong-un គឺប៉ះពាល់ដល់គោលជំហរការពារជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯកសារគោលនយោបាយយោធានេះព្រមានថាអាវុធប្រឡាយលោករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅរក្សាទាហានឈរជើងរបស់ខ្លួនចំនួន 1,280,000 នាក់ចំណែកឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញមានតែ 599,900 នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ពួកមន្ត្រីប៉ូឡូញបាននិយាយថាលោក Pavel Adamovic អភិបាលក្រុង Gdańsk នៃប្រទេសប៉ូឡូញបានស្លាប់ហើយដោយសារមុខរបួសលោកបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន PAP នៃប្រទេសប៉ូឡូញបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Thomas Stefaniak នាយកមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យ Gdańsk ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទោះណាជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពហើយក៏ដោយក៏យើងគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកលោក Adamovic ដែលបានត្រូវចាក់នៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅលើឆាកនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបានត្រូវវះកាត់5ម៉ោងដោយសារលោកត្រូវរបួសនៅចិត្តបេះដូងសន្ទះទ្រូងនិងសរីរាង្គក្នុងពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាយុ27ឆ្នាំដែលបានចាក់លោក Adamovic បាននិយាយអះអាងលើវេទិកានោះថាគាត់បាន ចាប់ដាក់គុកបានត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយផុនច្រឡំដោយរដ្ឋាភិបាលមុនដឹកនាំដោយគណៈបក Civic Platform ហើយព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកសម្លាប់អភិបាលក្រុងរូបនេះលោក Adamovich ជាសមាជិកនៃគណៈបក Civic Platform កាលពីពេលមុន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមកម្មករជាច្រើនអ្នកនៅរោងចក្រ WND ដែលបានធ្វើកតកម្មទាមទារប្រអតីតភាពប្រចាំឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019បានប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយសារតែការទៅពឹងពាក់ឲ្យសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីពេលកន្លងមកនេះដោយការមិនពេញចិត្តនឹងការរើសអើងបែបនេះកម្មករឲ្យទៀតប្រមាណ1000នាក់បានសម្រេចចិត្តមិនចូលធ្វើការដរាបណាកម្មករដែលរងការរើសអើងត្រូវបានធ្វើការរោងចក្រអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលធ្វើការវិញលោកហ៊ុនសម័យនៃ VOA ជួនសក្តិរេការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកម្មករជាង1000នាក់នៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd បានបន្តអត់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីការធ្វើកតកម្មជាប់គ្នាជាច្រើនថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូដើម្បីទាមទារឲ្យទៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនេះផ្ដល់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019កតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករក៏បានឈានដល់ការបិទផ្លូវនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2019គឺនៅគ្រាដែលម្ចាស់រោងចក្រមិនព្រមបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដល់កម្មករនិងបានបណ្ដេញកម្មករចំនួនប្រមាណ 1,600 នាក់ពីការងារក្រុមកម្មករមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាក្រោយការធ្វើកតកម្មនោះមកមានខាងក្រសួងការងារសហជីពដែលបម្រើប្រជាកម្មករនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានព្យាយាមចរចាជាមួយទៅកែរោងចក្រដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងអស់បានចូលធ្វើការដូចដើមវិញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករជាង1000នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករសរុបទាំងអស់1800នាក់មិនទាន់បានចូលធ្វើការនៅឡើយព្រោះមានការរើសអើងលើកម្មករដែលមានភាពសកម្មក្នុងការធ្វើកតកម្មកាលពីពេលកន្លងមកក្រុមកម្មករនិយាយទៀតថាទៅកែរោងចក្របានបដិសេធមិនទទួលយកកម្មករដែលមានវ័យចំណាស់និងកម្មករដែលជាបុរសអ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមវ័យ36ឆ្នាំកម្មករមួយរូបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពួកខ្ញុំធ្វើនេះក៏ដោយសតិវិធីមកកតកម្មនេះមិនមែនត្រូវអំពើហង្សាទេសូមឲ្យគាត់នឹងយកកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការវិញទៅកុំជ្រើសយកតែក្មេងៗចាស់ចាស់មិនយកហើយប្រុសមិនយកកុំធ្វើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបីដូចជាយើងនឹងជ្រើសយកបុគ្គលិកថ្មីកម្មករថ្មីឲ្យបងមិនមែនយកអ្នកចាស់ចូលធ្វើការទេបើគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងនោះ
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាខាងរោងចក្របានឲ្យកម្មករផ្តិតមេដៃលើលិខិតមួយជាថ្នូវនឹងការបានចូលធ្វើការវិញតែក្រោយពេលកម្មករផ្តិតមេដៃហើយក្រុមកម្មករនៅតែមិនអាចបានធ្វើការវិញដដែល
គេឲ្យចូលរហូតហ្នឹងឲ្យចូលពួកខ្ញុំចូលទៅប្រហែលអាសាក្រោយនេះ200នាក់ជាងចូលទៅឲ្យតែចូលហ្នឹងយកតែមេដៃហ្នឹងជ្រើសយកឡើងតែអ្នកក្មេងហ្នឹងចាស់ចាស់ឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណា
អ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមិនបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទេប៉ុន្តែកម្មករម្នាក់ទៀតវ័យ45ឆ្នាំដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ក្នុងលិខិតហ្នឹងគេថាឲ្យបងព្រមព្រៀងចង់ចូលធ្វើការចិត្តចង់ចូលធ្វើការព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាហ្នឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើការវិញហ្នឹងគឺប្តឹងមេដៃមកអញ្ចឹងពួកបងៗហ្នឹងក៏ប្តឹងមេដៃទៅអត់ដឹងថាអ្នកឃើញទៅពេលបងចូលហ្នឹងសុបៃសើអីកាន់ក្រុមអីអញ្ចឹងគេអត់យកគេរើសអើងគេយកបកគលមួយមួយអញ្ចឹងណាហើយពេលហើយក្រសួងហើយនឹងខាងអភិបាលរងខណ្ឌសង្គមជ័យហ្នឹងគាត់ឲ្យចូលទៅដល់ពេលពួកបងចូលទៅប្តឹងមេដៃប្តឹងមេដៃហើយអត់ឲ្យបងចូលយកទៅប្រមាណអ្នកទៅហើយយកតែមេដៃពួកបងទៅ
កម្មករដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាខាងភៀកគីរោងចក្របានរើសអើងទៅលើក្រុមកម្មករដែលហ៊ានចេញមុខធ្វើជាតំណាងក្នុងការដឹកនាំធ្វើកតកម្មដែលឈានដល់ការបិទផ្លូវមួយកំណាត់ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យឈ្មោះទៅកាន់សារមន្ទីរប្រឡាយពុះសាសជើងឯកកាលពីដើមខែមករានេះ
បងបានចូលដោះស្រាយជាតំណាងមួយរូបហើយទៅគេខាងក្រុមហ៊ុនគឺគេបដិសេធអត់យកយើង ហើយតែចំណាយកម្មករទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអត់ចង់ដូចគ្នាគ្នាគឺអត់ចង់ឲ្យកម្មករណាមួយដែលត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាវិញ
អ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមថាក្រុមកម្មករក៏បានស្វាស្វែងរកការជួយពីសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកអាត់ធុនតែនៅមិនមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងមានការជួបចរចារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលឲ្យកម្មករបានចូលធ្វើការវិញលោកថាការចរចានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដោយខាងភាគីសហជីពនឹងលើកឡើងនៅសំណើជាច្រើនរបស់កម្មករក្នុងនោះមានការទាមទារមិនអោយខាងភាគីរោងចក្រចងគំនុំលើកម្មករចំពោះរឿងធ្វើកូដកម្មកន្លងមកនោះ
ទី1គឺយើងឲ្យគាត់ចូលទៅការវិញក្នុងគុណនទីមុខងារនិងអតីតភាពខាងយន្តបាយទី2គឺយើងស្នើតាមគាត់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមិនគឺថាលើយ៉ាងម៉េចក៏តែមានការគុំគួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏កាត់លួចរងឡងទៅធ្វើកុតកម្មអីហ្នឹងគឺយើងស្នើតាមអ្វីដែលកម្មករបានលើកឡើងហ្នឹង
បុគ្គលិករដ្ឋបាលស្ត្រីមួយរូបរបស់រោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីការដែលរោងចក្រមិនព្រមទទួលយកកម្មករឲ្យចូលធ្វើការវិញ
ខ្ញុំអត់មានដឹងដែរព្រោះខ្ញុំបានជាមានតែរដ្ឋបាលបានកាត់ការគ្រប់គ្រងរឿងការដោះស្រាយអីគឺនៅលើតការផង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មទៀមទាប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដែលបានផ្ទុះឡើងនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងទៀតមានខេត្តតាកែវផងនោះបានទទួលរងការព្រមានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនថាមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយថាការទៀមទាយ៉ាងដូចនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រប្រមាណ800រោងចក្រក្នុងចំណោមរោងចក្រជាង1100រោងចក្របិទទ្វារផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmyvoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការធានានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពបន្ថែមទៀតដល់សហជីពតាមរយៈការសម្រួលបែបបទនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយ៉ាងណាក្តីប្រធានសហជីពមួយលើកឡើងថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារក្នុងការសម្រួលនីតិវិធីចុះបញ្ជីសម្រាប់សហជីពគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយដែលអាចជួយដល់សហជីពបន្ទាប់ពីមានការស្នើរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យបើកលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីនិងបែបបទក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពដើម្បីធានានិងលើកកម្ពស់សេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរបើតាមសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការសម្រួលនីតិវិធីនិងបែបបទក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018និងទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពជាពិសេសការអនុវត្តបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជាពិសេសសម្រាប់សមាជិកស្ថាបនិកនៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានានិងលើកកម្ពស់សេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលក្រសួងស្នើទៅទាំងនោះរួមមានប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចប្រធានមន្ទីរការងាររាជធានីខេត្តមន្ត្រីទទួលបន្ទុកចុះបញ្ជីសហជីពនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអធិការកិច្ចការងារជាដើមក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនោះបញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់ចំនួន3ដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះត្រូវអនុវត្តតាមន័យដើមថាមិនតម្រូវឲ្យផ្ដល់សិភៅការងារនិងបានសមាជិកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមភ្លាមៗនៅពេលដាក់សំណុំបែបបទសុំចុះបញ្ជីសហជីពនោះទេដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពត្រូវផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបានការចុះបញ្ជីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលនៃសហព័ន្ធសហជីពឬសហភាពសហជីពជួយសម្របសម្រួលការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយការចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យសម្រួលដល់នីតិវិធីនិងបែបបទចុះបញ្ជីសហជីពនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយដែលមិនមានការចូលរួមពីគណបកប្រឆាំងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាចាប់តាំងពីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវបានបង្កើតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ការអនុវត្តការងាររបស់សហជីពព្រមទាំងការចុះបញ្ជីផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងប្រឈមផលវិបាកជាច្រើនលោកបន្ថែមថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារក្នុងការសម្រួលនីតិវិធីចុះបញ្ជីសម្រាប់សហជីពគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយដែលអាចជួយដល់សហជីពបន្ទាប់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានស្នើនិងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះលោកអាត់ធុនបន្ថែមដោយបញ្ជាក់ពីចំណុចដែលអាចធានាឲ្យសហជីពអាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយពេញលេញថា
តែប្រែច្បាប់សហជីពហ្នឹងឲ្យវាស្រួលទៅស្រួលដោយច្បាប់ការងារឡើងវិញទីទីវាត្រូវធានាស្រួលអានិតិវិធីចុះបញ្ជីហ្នឹងកុំឲ្យមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យជាឧបសគ្គដល់ខាងសហជីពហើយមន្ត្រីរបស់ក្រសួងឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពពន្ធនគរមានអធិបតេយ្យឬក៏ទីប្រសាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបស្ទះនៃដំណើរការចុះបញ្ជីហ្នឹងទេ
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018គឺជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំផ្សេងៗគណៈការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំទោះជាការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់សហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2018បានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារជំរុញទៅតុលាការកម្ពុជាបាត់បញ្ចប់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងតំណែងសហជីពនានានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យលំហសេរីភាពនៃការបំពេញការងារសម្រាប់សហជីពបានពេញលេញរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបើកលំហសេរីភាពខ្លះៗឡើងវិញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបកប្រឆាំងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ស ួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណតោះណាជាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅមុនថ្ងៃទី2ខែមីនាក៏ដោយក៏មានផែនការមួយដែលបន្ថែមនៅលើភាពមិនប្រកបពជាអំពីថាតើអនាគតនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានឈ្មោះថាធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ដែលភាសាអង់គ្លេសថា Made in China 2025ផែនការនេះគឺដូចជាផែនការរបស់គោលដៅរបស់ប្រទេសឯទៀតដែរក្នុងការលើកដំកើងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ផងខ្លួនក្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ10ដូចជាវិស័យរូបយន្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងវិស័យការស៊ើបការសម្ងាត់សិប្បនិម្មិតមិនអោហោះពីឆ្នាំ2025ទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាំឲ្យមានកង្វល់ថាតើប្រទេសចិននឹងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានសម្ដែងកង្វល់ខ្លាំងឡើងអំពីផែនការនេះដោយនឹងអំពីគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្ខំក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាចិត្តធ្នូក្នុងការបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទៅរកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធេងនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់វិធានការតែបន្តិចបន្តួចក្នុងការបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនចិនកុំឲ្យលួចបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនៅឯប្រទេសក្រៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រិកបានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតសម្ដែងការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋសភាជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោក Alexis Tsipras ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេលោក Tsipras បានស្នើមានការបោះឆ្នោតដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជាតិការពារជាតិលោក Panos Kamenos បានលាលែងចេញពីតំណែងនិងដកគណៈបកអ្នកជាតិនិយមANER របស់លោកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកាមីណូសលីលែងចេញពីតំណែងដើម្បីតវ៉ាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសក្រិកជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឈ្មោះម៉ាស៊ីដូនីស្ថានការបានឈានដល់ដំណាក់កាលជាប់គាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្សិមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីការតវ៉ាហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការបង្កើនថ្លៃប្រេងសាំងខ្ពស់បានក្លាយជាការតវ៉ាដ៏ប្រឡាយផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហារ៉ារេមានភាពស្ងាត់ជ្ងំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអាជីវកម្មធនាគារនិងសាលារៀនភាគច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញ តាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាស័យស្ថាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.